Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz radio tinglovchi birodarlarimiz bilan radio to'lqinlarimiz orqali yana didor uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, xushxabar Rabbimiz Iso Masihning shogirdlari tomonidan bitilganligi barchamizga yaxshi ma'lum. Ular qo'llaridan kelguncha Rabbimiz o'rgatganlarining hammasini yozib olishga harakat qilishdi. Rabbimiz Iso Masih ham o'z shogirdlarini doimo xushxabar aytishga va o'zi ularni nimaga o'rgatgan bo'lsa barchasini amalda sinab ko'rish uchun yuborib turar edi. Albatta, Iso Masih o'z shogirdlarini yer yuzida yolg'iz qoldirishdan avval 3 yil davomida o'z so'zlari va namunali hayoti bilan ko'p narsaga o'rgatgan edi. Aziz birodarlar, bundan ko'rinib turibdiki, Iso Masih o'z shogirdlari haqida juda ko'p ruhiy g'amxo'rlik qilgan. Endi esa aziz birodarlarim, Xavori Pavlusning nimalar qilgani haqida ham biroz suhbat qilsak. Xavori Pavlus o'zining 2 yildan ko'proq vaqtini Efes shahrida o'tkazgan edi. Albatta, u shu joydagi birodarlarini kecha-kunduz o'qitish va o'rgatish bilan mashg'ul bo'lgan. Xavorilar maktubining 19-chi bobi, 9-chi va 10-chi oyatlarini o'qib ko'ramiz. Nihoyat ba'zilar bo'yini qotib, iymonini rad qilib, xalq oldida Rabbimiz Iso yo'lini yomonlaydigan bo'lishdi. Pavlus ulardan yuz o'girib, shogirdlarini ulardan ajratdi va har kuni Teran degan bir kishining maktabida suhbatlashardi. Shu tariqa 2 yil davomida xoh Yahudi, xoh Yunoniy bo'lsin, Asiya viloyatida yashaganlarning hammasi Rabbimiz Isoning kalomini eshitdilar. Xavori Pavlus nafaqat ibodatxonalarda o'qitar edi, balki u imkon qadar imonli birodarlarning uyiga ham tashrif buyurar edi. Albatta, imonlilar uchun bunday tashrif katta kuch bo'lardi. Bu haqida Xavorilar kitobining 20-chi bobi, 20-chi oyatidan o'qishimiz mumkin. Foydali bo'lgan hech bir narsadan sizlarni mahrum qilmayman deb ko'chama-ko'cha, uyma-uy yurib ta'lim berish fursatini bekor o'tkazmadim. Xavori Pavlus ko'plab birodarlarini Xudoga chin yurakdan xizmat qilishga chaqirar edi. Ayniqsa, biz bilamizki, Pavlus Timotiy haqida juda ko'p qayg'urgan. Hatto Pavlus uni xizmat qilish uchun jamoatga yuborganda chupon qanday bo'lishi kerak va muammolar paytida nimalar qilishi kerakligini ham o'rgatar edi. Azizlar, Xudovon har bir tanlagan kishisini albatta ajoyib xizmat qilishga chorlaydi. Shuningdek, men va siz aziz radio tinglovchilarimiz barchamiz Xudoning ulug'vorligini ko'rsatish uchun tanlanganmiz. Keling aziz birodarlar, shu fursatni biz ham bekor o'tkazmaslikka harakat qilaylik. O'z xizmatlarimiz bilan Rabbimizni yanada yuksaltirib nomini ulug'laylik. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi ishtirishimiz ham o'z poyoniga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashishdan oldin, siz aziz birodarlarimga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tsam. dilkash@najot.com. Ushbu manzilga o'zingizning takliflaringizni yozib yuborasiz degan umiddaman. Sizdan kelgan har bir maktub biz uchun juda qadrlidir. Hozircha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlarim.